Blaðsíða 45. Heiðin siður var að mörguleiti jarðbundin og fjölbreytilegur hugmyndaheimur sem tengdist náttúrunni á ýmsan hátt. Samt sem áður má segja að megin einkennin hafi verið tvennskonar. Annars vegar var hinn svokallaða vættatrú, en samkvæmt henni er allt umhverfið lífi gætt. Vættir voru yfirnáttúrulegar verur sem bjuggu í náttúrunni og því bar að umgangast hana að virðingu. Vættatrúin hefur aldrei lagst af að fullu, heldur kemur hún fram í trúmanna á álfa, drauga og huldufólk. Hins vegar var ásatrúin, en samkvæmt henni var heiminum stjórnað af goðum sem menn gátu reynt að fá til liðs við sig í lífsbaráttunni. Heiðnin saman stóð að fjölda goða og taldist því til fjölgyðistrúar. Goðin höfðu öll sín sérkenni og hlutverk og gátu menn vali sér sín uppáhaldsgoð og dyrka þau í vonum stuðning í lífinu. Helstu goðin voru Óðinn, Þór, Freyr, Frigg og Freyja. Óðinn var æðstur, en hann var goð hernaðar og skáldskapar. Hann hefur líklega helst verið tignaður af höfðingjum og skáldum. Þór var þrumuguðinn og var hann sterkastur allra, enda hafði hann það hlutverk að vernda goð og menn. Hann virðist hafa verið dýrkaður mest allra goða á Íslandi. Á blaðsíðunni er mynd, í myndatexta segir Heiðnir menn blóta goð sín. Lítið raunar vitað um það hvernig blót fóru fram.